Uka marabolo min be wele ko Etat du Plateau. Biga marala fila fagara e karidon ka kon onye. Senekela mwa mwa ani kelen fene fagara. Min kera dangarilkela uka wale dugu senfe uka dugu mseni chaman kono. Inafo Etat du Plateau. O polisi uka kumala temela Alfred Alabu. Yala se chukumina AFP ka kuna fene disoka. Ako, ko biga marala fila de fagara folo. Min kera dangarili wale fila u senfe. Na kera shu janfale wati ayemi faraka. Finitiki nyamogo ono e komiser de polisi e. Vulila kase ni yoro kufole inakati nye. Da akasara ukan. Ankelen do kasikasikali u daile wala sa kasika antike da ni kasara nunu kunkan. Nikera Etat du Plateau mara nyemoko nuye guverneri ye. Kaleb Mufwang alika la silwi. Ayaka duskasi irakosebe kakeni ni fagali nunu ye. Anika fara lakana ko gelea ukan aka marakono. Ni kunyaka gelen kosebe. Nindangarli munu nabe kake biga marala unisenekela uche kasabu ke dukukulu kwe. Ani jisoro yoroko beke sanga ani wati bela jeli Nigeria marabulu ukono. Kregrene yala uka jamana chamanti anfan. Anika fara akenyeka katakli biyanfanfe. Biga marala uka aton, mimbi wile ko Association des éleveurs de bétail du Nigeria, Macban, o nyamoro anoye belo tafawaye. Fena ye laselu ke AFP kakunafone disokan. Ko biga marala mwgo flade bi, munu bela jilin fakara karidon ulafe. Mamina utume kabo, biga unyala yoro laka dunso. Ko wati dila, kasara imbina uka. Uka ademse nyamoro do, Wang Teng Wang. Fena ye laseka fo, ko mwa mwa anikele nde fakara, biga ngena ufe, uka dugumse ni chamankono. Karidon. Okile gaya mfanfe.